Uchinchi bob. Yolg'iz, lekin butunlay emas. Melani Jasper aytadiki, uning o'g'li Cooper kulib tug'ilgan. Shuning uchun yuzidagi kulgich hech qachon yo'qolmaydi. U hammaga birdek yoqardi. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Uchala opasi, ota-onasi, bobosi va buvisi, o'qituvchilari va do'stlari ham. U kulishni ham boshqalarni yaxshi ko'rishni ham qoyillatardi. Otasi JJ esa qat'iy tarzda o'g'lini mukammal deb hisoblardi. Shahar tashqarisidagi uyda masihga tashna, xudoni izlaydigan xushchaqchaq dehqon ota-onasi JJ va Melani hamda opalardan iborat oilada tug'ilgani Cooperning baxti edi. Ota-onasi bu to'rtala farzandiga o'zlarini bag'ishlagan edilar. JJ har qanday bo'sh vaqtini sevikli o'g'li bilan o'tkazishga harakat qilar. Shuning uchun ham 2009-yilning 17-iyulida ular birgalikda Baggini haydashga ketishdi. Aslida ular maysalarni kesishmoqchi edi. Biroq maysa o'radigan uskunaning o't oldirgichini almashtirish kerak edi. Melani shaharga borib ehtiyot qismini sotib olib kelgunicha JJ va 5 yoshli Cooper vaqtdan unumli foydalanish uchun kichikroq poyga uyushtirishdi. Bunday ko'ngilxushlikni juda ko'p marotaba qilgani uchun ular sport mashinasini tuproqli yo'lda yeldek uchirib ketishdi. Hammasi odatdagidek edi. O'sha yo'l, o'sha tezlik birdan nimadir taqilladi va JJ boshqarayotgan buggy xavfsizlik kamariga bog'langan Cooper bilan birga tekis yo'lda ag'darilib ketdi. Cooper hushini yo'qotdi. JJ shu zahoti 911 ga, keyin Melaniga qo'ng'iroq qildi. Ko'ngilsiz voqea yuz berdi, dedi u xotiniga. O'g'limiz Cooper hushiga kelmayapti. Undan keyingi vaqt har qanday ota-ona uchun ham vahimaga aylanadi. Tez yordam, jonlantirish bo'limi, yig'isig'i, karaxtlik. Nihoyat shifokorlardan xabar keldi. Afsuslar bo'lsinki, o'g'lingiz vafot etdi. Mana endi JJ va Melani hayollariga kelmagan eng dahshatli ishlarni qilishi lozim. Tobut tanlash, dafn marosimini tashkil qilish va kelgusi hayotlarini sevikli o'g'lisiz tasavvur qilish. Bir qancha vaqt ular tushkunlikda yurishdi. Ertalablari uyg'onib, bir-birlarini qushar va yig'idan o'zlarini to'xtata olmas edilar. O'zlarini arang bosib, o'rinlaridan turishar va ularni kutib turgan oila a'zolari hamda do'stlarining yoniga birinchi qavatga tushishardi. Oqshom uxlagan yotqunlaricha kun bo'yi uyda bemaqsad yurishardi. O'rinlariga yotganlarida ham dahshatli tushdek bo'lib o'tgan hodisani unutganlaricha bir-birlarini quchib yig'lashardi. Keyinroq JJ menga yorildi. Bu olamda bir kun kelib, 5 yoshli o'g'lingni o'z qo'lingda jon berishini ko'rishga tayyorlaydigan hech qanday kitob yoki psixologik yordamchi guruh yo'q. Chuqurning eng tubiga tushib qolish nima ekanini anglab yetdik. Chuqurning tubi. Hayotimizning aksariyat qismi agar to'liq bo'lmasa, vodiylarda va tekisliklarda o'tadi. Faqat to'y, lavozimning oshishi yoki farzand ko'rgandagi hollardagina yuqori cho'qqilarga chiqamiz. Asosan esa tekis va o'lchangin hayot kechiramiz. Dam olish kunidan keyin qo'shnilarni shaharga olib ketayotganimizda tirbandlikka tushib qolganimiz uchun asabiylashamiz. Soliq deklaratsiyasini vaqtida topshirib, yana kechki ovqat pishirish haqida o'ylaymiz. Lekin ba'zan bizga tanish bo'lgan olam o'z-o'zidan yo'qolib, chuqurning eng tubiga tushib qolamiz. Yeldek uchib ketayotgan bagning ag'darilishi, ko'chmas mulk bozorining qulashi, onkologlar tomonidan o'tkazilgan qon tahlilining ijobiy natijasi va hammasini eslab ulgurmasimizdan allaqachon chuqurning eng tubida yotgan bo'lamiz. Misrdagi qullar auksioni Yusuf uchun xandaqqa aylandi. Savdolashish boshlandi. Hayotida ikkinchi marotaba oldi-sotdi vositasiga aylandi. Yoqubning sevikli o'g'lini turtib ko'rishdi. Barmoqlarini og'ziga tiqishdi. Biti bor yo'qligini tekshirishdi. Xullas, xuddi hayvondek har tomondan tekshirishdi. Nihoyat, uni Fir'avn soqchilarining boshlig'i Putifar sotib oldi. U saroy ayoni edi. Yusuf bu begona yurtning tilini ham, madaniy odatlarini ham bilmasdi. U o'zi o'rganmagan taomlarning ta'miga ko'nikishga, og'ir ishlarni qilishga majbur edi. Ha, uning yashash sharoitini yaxshi deb bo'lmasdi. Shuning uchun Yusuf haqidagi hikoyaning keyingi sahifasini ochganimizda, bechora tutqun bola uchun umidsizlik, g'azab hamda halok qiluvchi odatlar kabi qayg'uli holatlarga tayyorlanamiz. Shunday bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yo'q. Unday emas. Egamiz Yusuf bilan birga bo'lib, unga ko'p muvaffaqiyat keltirardi. Yusuf Misrlik xo'jayinining xonadonida xizmat qilib yuraverdi. Yusuf Misrga kelishdan oldin qanday kiyimda bo'lsa, shu kiyimlar bilan ham qalbida Xudoning da'vati bilan Misrga keldi. Shunday bo'lsa ham oradan hech qancha vaqt o'tmay, shu bobning 4-oyatida uning xo'jayini, ya'ni Fir'avn soqchilarining boshlig'i uni butun xonadoni ustidan boshqaruvchi qilib tayinlaganini va butun xonadonini unga topshirganini o'qiymiz. Voqealarning bunday o'zgarib ketishini qanday izohlash mumkin? Javob oddiy. Xudo Yusuf bilan birga edi. Egamiz Yusuf bilan birga bo'lib, unga ko'p muvaffaqiyat keltirdi. Yusufning xo'jayini ko'rdiki, egamiz Yusuf bilan birga. Egamiz Yusuf tufayli Misrlikka baraka berdi. Yusufning boshqaruvidagi uyda ham, daladagi butun mol-mulkiga ham egamiz baraka berdi. Yusufning tarixi o'zingga g'amxo'rlik qil kabi minglab kitoblarga kiritilmagan yoki ichki manbalardan qidirishga da'vat qiluvchi muvaffaqiyat sirlari formulalarda yozilmagan. Ushbu ibratli hikoyaning o'ziga xos xususiyatini butunlay boshqa yo'nalishdan izlash lozim. Xudoning huzuri tufayli Yusuf muvaffaqiyatga erishdi. Chunki chaqaloqni yurgaklagandek Xudo unga g'amxo'rlik qildi. Ehtimol Xudo seni ham avaylab o'rab, sen uchun g'amxo'rlik qilayotgandir. Har bir inson o'zining Misrga kelib qolishi haqida o'z hikoyasini aytib berishi mumkin. Qanday qilib tilini ham bilmaydigan notanish joyga kelib qolganini aytib berishi mumkin. U hech qachon qiyin vaziyatlarda nima qilish kerakligini o'rganmagan. Uyidan olisda, yolg'iz, tirik qolish vositalaridan mahrum bo'lgan, umidini yo'qotgan, do'stlari tashlab ketgan. Bunday holatda kimga suyanish kerak? Faqat Xudoga. Davud shunday deb so'ragan. Sening ruhingdan qochib qayerga ham bora olaman? Sening huzuringdan qayerga ham keta olaman? O'zining savoliga o'zi javob berib, Xudoning har yerdaligini aytgan. Agar osmonga chiqsam, sen o'sha yerdasan. O'liklar diyoriga tushsam ham, sen o'sha yerdasan. Saharning qanotlarini olib parvoz qilsam, dengizning eng uzoq chetlariga o'rnashsam, hatto u yerda ham sening qo'llaring meni yetaklar. Yusufning holatida bu oyatlar shunday ifoda qilinishi mumkin. Sening ruhingdan qochib qayerga ham bora olaman. Tashlandiq sardoba tubiga tushsam ham, qul bozorida bo'lsam ham, begona uyga kelib qolsam ham, hatto u yerda ham sening qo'llaring meni yetaklar. Agar bu oyatlarni sening holatingga ko'ra ifoda qilsak, shunday bo'ladi. Sening ruhingdan qochib qayerga ham bora olaman. Sening huzuringdan qayerga ham keta olaman. Jonlantirish shifoxonasiga tushsam ham, intensiv davolash bo'limiga tushsam ham, jang maydoniga tushsam ham, ayollarga tajovuz qiladiganlar uyiga tushsam ham, qamoqqa tushsam ham, hatto u yerda ham sening qo'llaring meni yetaklar. Xudo mavjud bo'lmagan birorta ham joyni topa olmaysan. Bir necha soatdan keyin qayerda bo'lishingni tasavvur qil. Maktabdami? Xudo sinfxonani tark etmaydi. Mashinalar yeldek uchadigan katta yo'ldami? U yerda ham uning huzuri sen bilan birga bo'lishi kafolatlangan. Kasalxonadami? Direktorlar kengashi yig'ilishidami? Yaqin qarindoshlaringnikida mehmondami? Dafn marosimlari qo'mitasidami? U yerda ham Xudo mavjud. U har birimizdan uzoqda emas. Bizlarning har birimizdan. Xudo uchun alohida arzanda odamning o'zi yo'q. Uning huzuridan har bir inson zavqlanishi mumkin. Shaharning shovqinli mahallasida yashaydiganlar ham, tog' vodiylari oralarida yashaydiganlar ham, tropik o'rmonlardagi tashlandiq xarobalarda yashaydigan qabilalar ham. Biroq bu imtiyozdan ko'pchilik foydalanmoqda deb aytolmaymiz. Aksincha, juda ko'p insonlar Xudo ham uning shartsiz sevgisi hech qachon bo'lmagandek, hozir ham mavjud emasdek hayot kechirmoqdalar. Shuning uchun ular o'z kuchlariga tayanib yashashga majbur. Ular donolikni samodan emas, o'zlarining kallasidan keladi deb hisoblaydilar. Bu bilan ular xudosiz olamda yashamoqdalar. Lekin oramizda Yusufga o'xshab, Xudoning huzurini his qiladigan, sezadigan, farqlay oladigan insonlar ham bor. Musoga o'xshab, egamizning amrlariga itoat qiladigan insonlar bor. Kutilmaganda xalaskorning gardaniga 2 million sobiq qullarga g'amxo'rlik qilish mas'uliyati tushganda u o'ylanib qoldi. Men bu odamlarning barchasiga qayerdan ovqat topib beraman? Ularni dushmanlardan qanday himoya qilaman? Qanday kun ko'ramiz? Musoga oziq-ovqat zaxirasi, yordamchilar, asbob-anjomlar va malaka zarur edi. Biroq u yordam so'rab, Xudoga yolvorib dedi. Agar sen biz bilan bormaydigan bo'lsang, bizni bu yerdan olib chiqmagin. Muso xudosiz istagan joyiga ketishdan ko'ra hech qayerga ketmasdan Xudo bilan shu yerda qolishga tayyor edi. Xuddi Misrni o'z qo'llari bilan barpo qilgan shoh Davud kabi, o'z jangchilaridan birining xotiniga aldanib qilgan gunohini yolg'on va qotillik bilan yashirishdan yaxshiroq chora topolmadi. Bir yil davomida Xudodan yashirinib yurdi. Biroq bu abadiy davom etishi mumkin emasdi. Va shoh nihoyat qilgan aybini tan olib, Xudodan faqat bir narsani so'radi. Huzuringdan meni uloqtirib tashlama. Muqaddas ruhingni mendan olma. Davud, meni taxtdan mahrum qilma, shohlikdan mahrum qilma, lashkarlarimdan mahrum qilma, deb so'rab ibodat qilmadi. U hayotidagi eng muhim omil, Xudoning huzuri muhim ekanini juda yaxshi bilardi. Shuning uchun u Qodir Xudodan uni o'z huzuridan mahrum qilmaslikni so'ragan. Undan ibrat olaylik. Xudo huzurini hayotimizda birinchi o'ringa qo'yaylik. Qanday qilib? Yuragimizni tosh emas, paxtadek qilaylik. Toshni suvga tashlasang nima bo'ladi? Uning tashqi tomoni xol bo'ladi. Rangi biroz o'zgaradi, lekin ichki tomoni o'zgarmay qolaveradi. Endi paxtani suvga tashla. Uning bir zumda o'zgarishini ko'rasan. Paxta suvni o'ziga shimib oladi. Uning butun tarkibi o'zgarib ketadi. Tinch okeani suvlari marjon qoyalarini qamrab, ularni har tomondan yuvib turganidek, Xudo ham bizni shunday qamrab turadi. Nima bo'lishni, tosh yoki paxta bo'lishni tanlash bizning ixtiyorimizda. Qarshilik qilamizmi yoki ibodat qilamizmi? Xudbinliging seni tosh bag'ir bo'lishga undaydi. Xudodan qochishga, Xudoga qarshi chiqishga, Xudoni ayblashga undaydi. Lekin ehtiyot bo'l. Tosh bag'ir yurakni shifolab bo'lmaydi. Faqatgina paxtada yumshoq, muammiq yurakni shifolash mumkin. Butun qalbingni Xudoning huzuri uchun och. Buni qanday qilishni senga aytaman. Xudoning huzurida bo'lish huquqingni e'lon qil. Ibroniylarga maktubning 13-bob 5-oyatida shunday deb yozilgan. Sizlarni tashlab ketmayman. Sizlarni tark etmayman. Bu parchaning yunon tilidagi asl matni 5 inkor ma'noni o'z ichiga oladi. Uning taxminiy tarjimasi quyidagicha. Men hech qachon seni tashlab ketmayman. Hech qachon va hech qayerda seni tark etmayman. Cho'kayotgan kishi qutqaruv baloniga yopishganidek, bu va'dani mahkam tut. Chunki u bunga arziydi. Qayg'u va qo'rquvlaringdan xalos qilmagunicha bu va'dani qayta-qayta takrorla. Egangiz Xudo sizning orangizdadir. Sizga zafar keltiruvchi jangchi o'shadir. U sizni deb xursand bo'lib sevinadi. O'z sevgisi ila qo'rquvlaringizdan xalos qiladi. Va sizni deb shod bo'lib kuylaydi. Xudoning huzuridan mahrum bo'lish mumkin. Ayyub ham bir marta uni yo'qotib qo'ygan. Sharqqa borsam Xudo yo'qdir, g'arbga borib ham uni topolmayman. Shimolda biror ish qilsa, men uni ko'ra olmayman. Janub tomon burilsa ham uni topolmayman. Ayyub o'zini Xudodan uzoqlashgandek his qilgan. Ayniqsa, Xudo huzurini his qilish layoqatidan ayrilgan bo'lsa ham u shunday xulosaga kelgan. U esa mening yurgan yo'limni biladi. U meni sinagandan keyin sof tilladay bo'laman. Naqadar ajoyib iqror. Biroq sinov kunlari bizdan qat'iylik va iymon talab qilinadi. Zabur xonishchisi ham shunday deydi. Qo'rqganimda senga umid bog'layman. Nega tushkunlikka tushasan, ey jonim? Nega behalovat bo'lasan ichimda? Xudoga umid bog'la. Shukr etaman yana unga, najotkorim, Xudoyimga. Xudoning huzuri va yaxshi kayfiyat yoki ijobiy fikrlash orasiga tenglik belgisini qo'yma. Biz baxtli yoki baxtsiz ekanimizdan qat'iy nazar, Xudo yonimizda. Ba'zan o'z hislarimizga eshikni ko'rsatib, haydab solishimiz kerak bo'ladi. Xudoning ajoyibligini yodga ol. Kalom o'qiganda Xudovandimiz qanday ajoyib sifatlarga ega ekanini belgilab, ularni eslab qol. Uning yaxshi fazilatlari yozilgan ro'yxatim quyidagi so'zlardan iborat. Xudo haliyam o'z taxtida o'tiribdi. U mening ismimni biladi. Farishtalar haliyam Xudoning so'zlariga itoat qilishadi. Shohlarning qalbi hanuz uning qo'lida. Isoning qurbonligi hanuzgacha insonlarga najot bermoqda. Xudoning ruhi avvalgidek uning azizlari qalbida yashamoqda. Uning jannati hali ham yaqin, qo'l uzatsang bo'ldi. Mozor haligacha bir makondan boshqa makonga o'tish joyidir. Xudo haliyam sadoqatli. Uni hayratga solib bo'lmaydi. U hamma narsalarni o'zining ulug'vorligi uchun va men uchun yaxshilikka aylantiradi. Hech qanday fojia unga o'z irodasini amalga oshirishiga xalal bera olmaydi. Uning irodasi esa komil va mukammaldir. Oqshomda xafagarchilik bo'lsa ham, tongda quvonch bo'ladi. Azoblarimda ham Xudo meni samarali qildi. Jey Jasper o'zining katta qiziga Kuperning o'limi haqida aytishdan oldin uni bu xabarga tayyorlash uchun shunday dedi. Xudo haqida qanday yaxshi narsalarni bilsang, hammasini eslashingni istayman. Chunki senga dahshatli haqiqatni aytishim kerak. Naqadar qimmatli maslahat. Oyog'i ostidagi yer larzaga kelganda, insonlar Xudoning o'zgarmas qo'lidan tutadilar. Ruhim qayg'uda bo'lganda, men faqat unga umid qilaman. Qayg'ularingni ibodat orqali izhor et. Qo'ling bilan stolni mushla yoki boshingni changallab olib, asabiy holda xona bo'ylab yurgin. Bu vaqt ochiq oydin aytish, yurakdagi qayg'ularni to'kib solish qat'iy ibodat qilish vaqtidir. Xudodan xafa bo'lish mumkinmi? Uning usullaridan xafa bo'lish mumkinmi? Uning tanlagan usullarini la'natlashchi. U haqda nima o'ylasang, hammasini ayt. U bilishi kerak. Yeremiya payg'ambar ham bir necha marotaba shunday qilgan. Siyosiy g'alayonlar, iqtisodiy inqirozlar davrida Yeremiya payg'ambar Quddusda rahnamo edi. Dushman bosqini, ofatlar, asirlik, ocharchilik, o'lim bularning barini Yeremiya o'z ko'zlari bilan ko'rgan. U Xudoga ibodat qilib, shunchalik ko'p shikoyat qilganki, ularni yozib chiqib, uni Yeremiyaning ko'z yoshlari nomidan boshqa nom bilan atay olmagan. Boshlab bordi egam meni zulmatga, nur tushmaydigan qorong'i joyga. Yolg'iz menga qarshi u qo'l ko'tardi. Kun bo'yi meni qayta-qayta jazoladi. Qaritib yubordi erta terimni. Sindirib tashladi suyaklarimni. G'am alamga meni tutqun qildi. Jabru jafo zindoniga meni tashladi. Majbur qildi meni zimistonda yashashga. O'xshab qoldim men ancha oldin o'lgan odamga. Qochib ketmasin deya Xudo atrofimni qurshadi. Og'ir zanjirlar bilan meni kishant band etdi. Yordam so'rab yolvorsam ham men unga quloq solmas, u mening fig'onimga. Yeremiyaning ko'z yoshlari kitobining aksariyat qismini bir og'iz so'z bilan hayotga chidab bo'lmaydi deb ifodalash mumkin bo'lsa ham, Yeremiyaning bunday nolalari butun boshli 5 bobda berilgan. Xudo nima uchun bu kitobga muqaddas kalomdan o'rin bergan? Ehtimol, tasallut topmagan payg'ambardan ibrat olishimiz uchundir. Kechiktirmay, o'z shikoyat daftarchangni uning huzuriga olib kel. Dardlarimni senga to'kib solaman, qayg'ularimni sening oldingda aytaman. Sening g'azabli nolalaring Xudoni hayratga solmaydi, chunki Isoning o'zi ham ko'z yosh to'kib iltijo qilib yolvorgan. Xudoga jahl qilib, qo'lni musht qilib tugish Xudodan yuz o'girib ketishdan yaxshiroq. Avliyo Avgustin shunday degan: Chohning tubida turib, Xudoga iltijo qilmaydigan insonlar tushgan choh qanchalik chuqur ekan. Avvaliga bu so'zlar senga ahamiyatsiz va ishonchsiz tuyulishi mumkin. Asta-sekin shivirlab, qiyinchilik bilan kerakli so'zlarni topasan. Biroq taslim bo'lma, hissiyotlaringni ham yashirma. Xudojoy insonlarga suyan. Himolay tog'iga qochib ketishni xayolingdan chiqar. Kimsasiz orolga ko'chib ketishni o'ylama. Chunki hozir tark dunyo qilishning vaqti emas. Yaxshisi, Xudoning jamoati bo'lgan kemaning ostiga yopishgan dengiz malyuskasi bo'l. Chunki qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men o'sha yerda ularning orasida bo'laman. Bemor kasalxonadan qochib ketadimi? Och qolgan odam oziq-ovqat omborini 1 chaqirim naridan aylanib o'tadimi? Ruhan tushkunlikka tushgan kishi Xudoning umidlari tarqatiladigan markazga borishni rad qiladimi? Faqat uyida hamma narsa bo'lsagina Xudoning xalqi Xudo huzurining garovidir. Bir marta Muso va Isroil xalqi Amolek xalqi bilan jang qilishgan. Rahnamo Muso favqulodda g'aroyib jang usulini tanladi. Vodiyda jang olib borishni Yoshuaga topshirib, o'zi ibodat qilish uchun toqqa chiqib ketdi. Lekin ibodat qilish uchun yolg'iz o'zi chiqmadi. Xorun va Hur ismli 2 yordamchini o'zi bilan olib ketdi. Yoshua jang maydonida jang qilayotgan bir paytda Muso ruhiy jang olib bordi. Xorun bilan Xur Musoning ikki yonida turib, uning qo'llarini ibodat uchun yuqoriga ko'tarib turishdi. Musoning duolari tufayli Isroilliklar g'alaba qilishdi. Muso ham yolg'iz o'zi ibodat qilmagani uchun g'alaba qildi. Turmush o'rtog'im Denalin ham shunday qilgan. Gap shundaki, bir necha yillar avval u og'ir tushkunlik bilan tengsiz kurash olib borgan. Har bir yangi kun uning uchun ma'nosiz, shovqin-surolli hayot esa zerikarli va rangsiz edi. Chunki ikkita farzandi boshlang'ich maktabga borar, kichkintoyi bog'chaga chiqar, kamiga zahmatkash eri uyda umuman bo'lmasdi. Bular uning hissiyotiga ta'sir qilmasdan qolmasdi. Tushkunlik bizni borimizdan mahrum qilishga qodir. Ayniqsa cho'ponning ayoli uchun nihoyatda qiyin. Chunki butun jamoat undan xushchaqchaqlikni, qiyinchiliklarga tishini tishiga qo'yib toqat qilishni kutadi. Biroq Denalin buta atrofida aylanib yuradiganlardan emasdi. Unutilmas o'sha yakshanba kuni u sog'inch azobidan qiynalgan holda ortiq toqat qilmaslikka qaror qilib jamoatga yo'l oldi. Agar mendan ahvolimni so'rashsa, qanday ahvolda ekanimni aytaman. Ahvollaringiz yaxshimi? Deb so'ragan har bir kishiga u unchalik yaxshi emas. Men tushkunlikdaman. Men uchun duo qilasizmi? Deb ochiq-oydin javob berardi. Shunda oddiy so'zlashuvlar, uzoq suhbatga, qisqa salomlashishlar esa ishonchli munosabatga aylandi. Yig'ilish so'ngida ko'pchilik odamlar Denalinning qo'lidan ushlab, uning uchun ibodat qilishdi. U o'zining shifo topishi o'sha yakshanba tongida boshlanganiga ishonchi komil. Ayolim Xudoning xalqi orasida Xudoning huzurini his qildi. Jay-jay ham Xudoning huzurini o'sha joyda topgan edi. Uning qalb jarohatlari hanuz chuqur, lekin iymoni ancha kuchliroq. Har gal u o'g'lining halokat haqida so'zlaganda quyidagi so'zlarni qo'shib qo'yadi. Biz chohning tubiga tushib qolish nimaligini ham o'sha zulmatda bizni kutib oluvchi zot Iso Masih ekanini ham bilamiz. U seni ham kutmoqdi, do'stim. Agar Yusufning hikoyasi biz uchun ibrat bo'lib xizmat qilsa, Xudo sening Misrga kelib qolganingdan foydalangan holda o'zining senga qanchalik yaqin ekanini ko'rsata oladi. Oilangni yo'qotishing, do'stlaring yordamidan mahrum bo'lishing, ruhshunosing seni yupatadigan so'z topolmasligi mumkin. Biroq sen har doim Xudoga suyanishing mumkin. Uning quyidagi va'dasi hech qachon o'zgarmaydi. Men sen bilan birgaman. Qayerga bormagin, men seni saqlayman.